Policia federale në Australi se javë deklaroi se ka ndërmarrë një hetim të papar ndonjëherë kundër bandave kriminale. Operacioni thuhet se ka bërë dëme kundrejt një rrjeti të madh të shitjes së drogës në tregun e pasur australian. Ndjekim raportin. Operacioni Ironside filloi para 3 vitesh me ndihmën e Europolit dhe Byrosë Federale të Hetimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo siç quhet ndryshe FBI. Policia tha se ka nën arrest një numër të figurave më të rrezikshme të botës së krimit në Australi, përfshirë këtu edhe anëtarë të klubeve të motorave. Komisioneri i Policisë Federale tha se janë arrestuar më shumë se 200 persona.
More than 4,000 officers from law enforcement in Australia have been involved in executing over 525 search warrants in every mainland.
Më shumë se 4,000 oficerë morën pjesë në arrestimin e disa personave dhe ndërprerën furnizimin e disa toneve me drogë, që përndryshe do të ishin futur në tregun australian. Kemi arrestuar shefat e operacioneve, personat që fshihen pas këtyre krimeve. Kemi parandaluar vrasje masive dhe kemi bërë dëme krimit të organizuar, duke u marrë nga duart pasurinë për të cilën punojnë. Ai thot se shumë prej të arrestuarve po përballen me një burg të përjetshëm dhe me më shumë se 4,000 oficer policie ishin pjesëmarrës të këtij operacioni. Atasheu ligjori FBI në ambasadën amerikane Anthony Russo thot se grupe të shumta u deshën të punonin në bashkëveprim për të trajtuar këtë kërcënim kaq të ndërlikuar. Droga, armët dhe parat janë sekuestruar si pjesë e operacionit. Kryeministri Scott Morrison është i shqetësuar dhe thotë se përdorimi i palishëm i drogës po nxit krimin e organizuar brenda Australisë.
But we all also have a job to do when it comes to illicit drug use in this country. We all have a role to play. Let's keep Australia safe.
Të gjithë kemi detyrën tonë kur bëhet fjala për përdorimin e palishëm të drogës në këtë vend. Të gjithë kemi një rol për të luajtur. Le ta mbajmë Australinë të sigurt. Le të sigurohemi që përdorimi i palishëm i drogës nuk vjedh vetëm të ardhmen, por veçanërisht jetën e fëmijëve tanë. Ai përdori shembullin operacionet dhe arrestet për të kërkuar nga opozita që të mbështesë 3 projekt ligje, të cilat kanë lidhje me fuqinë e mbikëqyrjes nga policia. Por laboristët janë të shqetësuar se një nga ligjet nuk mbulon ekuipazhin e huaj në pranie. Autoritetet e Zelandës së Re bën 35 areste si pjesë e sulmit i cili implikoi figura të dyshuara të krimit të organizuar në 18 vende. Superintendenti detektiv Greg Williams thotë se grupet kriminale kishin lidhje me Comancheros, si dhe kishin plane për të importuar metamfetamina dhe kokainë në Zelandën e Re.
New Zealand's a small country, you know, and we've got to build those Five Eyes relationships and with our other partners across the world.
Zelanda e Re është një vend i vogël, ne duhet të ndërtojmë marrëdhënie me partnerët tanë në të gjithë botën për shkak të aftësive që kanë në këtë drejtim. Do të jemi në gjendje kështu që të bëjmë detyrën tonë dhe të mbrojmë Zelandën e Re kundër krimit, tha ai. Detyra përfshinte edhe përdorimin e një platforme të koduar në të cilën zyrtarët amerikanë morën kontrollin e aplikacionit të mesazheve sekrete, të cilat përdoreshin nga rrjetet e krimit. Policia federale tha se komunikimet e koduara përmbanin komplote për vrasjen e personave të ndryshëm si dhe shpërndarjen e armëve. Të arrestuarit kanë lidhje me mafian italiane me bazë në Australi, sindikatat aziatike të krimit si dhe figurat shqiptare të krimit.